Jakob hilste farao. Farao spurgte Jakob, hvor mange år har du levet? Jakob svarede, jeg har levet 130 år i fremmedland. Få og ulykkelige har mine år været, og når de når ikke de år, mine fædre levede i fremmedland, så tog Jakob afsked med farao forlod. Josef lod sin far og sine brødre bosætte sig og gav dem ejendom i Egypten, den bedste del af landet, i landet Ramses, som farao havde befalt. Josef forsørgede sin far og sine brødre og hele sin fars slægt efter antallet af børn. Så vi ser her først i vers 1-6, at brødrene de mødes med farao. Så situationen er altså den, at nu er Israel og brødrene, altså Jakobs sønner, som er Josefs brødre, de er kommet til Egypten. Og nu siger Josef til dem, det er dejligt, I er kommet, det er fantastisk, I er kommet. Nu må vi hen og snakke med farao, så I kan få et sted at bo. Der var omkring 100 mennesker, som i rundetal, der kom ned fra Kanaan til Egypten. Der står, at der er 5 brødre, der i vers 2. Han har udtaget 5 af sine brødre, som han forestillede for farao. Rent bogstaveligt, der står, fra de yderste tog han 5 brødre. Og hvad i alverden betyder det? Jo, Adam Clark, han giver hele 6 forklaringer på, hvad de yderste af de 5 betyder. De yderste af de 5 kan betyde, at det er de yderste, altså dem, der bare stod først for. Dem, han først mødte og sagde, så møder han Levi, og så siger han, du skal med, og så møder han Isakar, du skal med, og så nubber lidt tilfældigt dem, han lige først møder på sin vej. Det er en forklaring. Det kan også være, at han tog de 5 grimmeste, mest frastødende af brødrene. Fordi, at hvis nu at det var nogle flotte mænd, så kunne det være farao, han ville beholde dem. Det er en anden forklaring. Husk, det er kun mulige forklaringer på, hvad det her betyder. Det kunne også være, at han tog de 5 smukkeste og bedste og stærkeste for at gøre indtryk på farao. Det kan også være, at de 5 yderste betyder de 5 yngste. Det kan også være, som en femte ting, at de 5 yderste betyder de 5 ældste. Det kan også være, at de 5 yderste betyder 5, der er taget fra henholdsvis de ældste og henholdsvis de yngste. Så for eksempel de 3 ældste og de 2 yngste eller næste yngste, eller hvad det nu er. Alt andet lige. I kan godt se, det er masser af forklaringer på det samme. Vi ved ikke, er det, som er pointen med det her. Vi ved ikke, hvilke 5, der er tale om. Men 5 af brødrene, de kommer op til farao, og i det, de træder frem for ham, det her, det er til gengæld vigtigt at forstå, så træder de frem for ham som undersåtter. Som en undersåt træder frem for sin hersker. Det er sådan, de kommer til farao. Farao siger så til dem i vers 3, hvad er jeres levevej? Og så svarer de, dine tjenere er forhyrder, ligesom vores forfædre. Og så vidt jeg kan læse op i vers 31-34, så fraråder Josef dem at sige, vi er forhyrder. Alligevel er det det, de siger. Om det er bare noget, de gør, fordi de vil være trodsige, eller fordi de tænkte, det var det bedste, eller hvad grunden er, det ved vi til gengæld ikke. Men hvad vi ved, det er, at farao så siger, når I forhører dig, jamen, så må det jo være sådan, og begynder farao, han henvender sig til Josef, de er kommet til dig, vers 5, Egypten ligger åben for dig, lad din far og dine brødre bosætte sig i den bedste del af det. Og det her med de her forhyrder, hvad går det ud på? Fordi vi så sidste gang, at forhyrder, de er en afskyelighed for Egypten. Hvorfor er de det? Jamen det er de af muligvis af 3 grunde. Det er den samme Adam Clark, han har kun fundet 3 grunde til det her. 3 mulige grunde. Den ene, det kunne være, at for de hyrder, de lever et anderledes liv. Så de lever ude på marken, og de er lidt omstrejfende, og det var nogle skidt folk. Måske lidt ligesom vi tænker på skraldemænd. Ikke fordi jeg har noget imod skraldemænd, de kommer og fjerner mit skrald. Men alligevel, så ved man også godt, hvis nogen siger, at han er skraldemand, så tænker man også, hvorfor er du skraldemand? Det lugter, og det er tidligt om morgenen. Det kan godt være, det betaler godt. Det er jo noget, vi alle sammen har brug for. Men det er også noget, som er en eller anden mærkelig grund er blevet sådan en udskudsagtig ting, uden at være det. Jeg forstår ikke, hvorfor det er sådan. Sådan er det jo altså i mange øjne. Og det kan godt være, det er det, der er grund. Det kan også skyldes, at der havde været de her Hyksos-konger, som havde gjort oprør, og det var et forfolk, hvad det så end måtte betyde. For det tredje, så kunne det også skyldes, at israelitterne, de offrede jo får og køer, så at i det, at de ikke brød som forhyrder, så er det ikke nødvendigvis alle forhyrder i verden, men det er kun de forhyrder, der kom fra Kanaan, fordi de offrede jo køer og får. Og i særdeleshed, køerne var hellige for egypterne, og det var ikke nogen, man absolut overhovedet offrede. Men vi ved, at faraoen altså havde kvæg og får, for han siger, kan I tage jer af det. Igen, ligesom før, det er ikke det her, der er det vigtige. Der findes noget i det her afsnit, som er langt, langt vigtigere. For de får lov at bo i landet Goshen, og Goshen er den bedste del af Egypten, i hvert fald til forår. Og nu skal vi hænge fast, for hvorfor er det, de får lov til at bo i landet Goshen? Spørgsmålstegn. Hvis skyld er det, de får lov til at bo i landet Goshen? Det er fordi, de kender Josef. Fordi de er i familie med Josef, så får de lov at bo i landet Goshen. Farao, som dengang var den mægtigste mand i verden, han siger, Josef, hvis det her er dine brødre, så kan det godt være, at de er forhyrder. Så kan det godt være, at i mine øjne og i mine landsmænds øjne, der er de afskyelige. Men fordi de er dine brødre, så må de bo i landet Goshen. Og hvis du ikke lige ser sammenhængen, så lad mig forklare det for dig. Fordi vi som mennesker, der er født i synd, vi er afskyelige mennesker. Og alligevel, så er der en Gud, der sidder og kigger ned på os og tænker, de der mennesker, som egentlig i bund og grund er afskyelige, som er syndere, som lever et liv, som jeg ikke egentlig synes om, de mennesker ønsker jeg at gøre noget fantastisk for. Grunden til, siger Gud, at jeg ønsker at gøre noget fantastisk for dem, det er fordi, de kender en. En, der er større end Josef, nemlig Jesus. Så på grund af vores kendskab til Jesus, så er det fuldstændig ligegyldigt, hvad vores baggrund er. Om vi er forhyrder, eller skraldemænd, eller massemordere, eller stofmisbrugere, eller det, der måtte være værre. Så kan Gud tage vores liv og sige, her er nogen, som egentlig i måske verdens øjne, eller bare i det hele taget, er nogle forfærdelige mennesker. Og tage og bosætte dem i den bedste del af landet. Ikke rent fysisk. Vi bor ikke ude i, hvad hedder sådan noget, Charlottenlund og hvad det hedder, endnu dyrere derude af. Hvor det er den bedste del af landet, i hvert fald set fra et økonomisk synspunkt, selvom vi nok ikke kan klage, der bor i Nordsjælland. Nej, slet ikke det. Rent åndeligt set. Rent åndeligt set, så giver Gud os en plads i himlen. Så giver Gud os et ståsted med ham. Så den første vigtige, vigtige ting at forstå i jer, det er, at vi er som forhyrder. Når folk ser på os, i særdeleshed, når man ser vores synd, så lige pludselig, så er vi noget, som der ikke er ramt. Men Gud, på grund af vores forhold til Jesus, kan tage og gøre os til noget fantastisk. Og det er det, som evangeliet, de gode nyheder, går ud på. at Gud tager det, der er intet, og han gør det til noget, for at han må få al ære. Så træder Jakob frem for Josef, ikke for Josef, for farao, der i vers 7. Derefter førte Josef sin far Jakob hen og forestillede ham for farao. I første omgang, kan I huske, jeg sagde, det var vigtigt, at de kom som undersåtter. Nu kommer Jakob ikke længere som en undersåt. Han kommer som minimum som en lige mand. Måske endda som en overmand. Og så står der noget mærkværdigt der i vers 7. Der står, at Jakob hilste farao. Hvad vil det sige at hilse farao? Jo, hvis vi skulle tænke i militære termer, jamen så ville vi måske tænke et eller andet med at give honører eller det, der var værd. Men det er slet ikke det, der er tale om. Der er slet ikke tale om en hilsen som sådan. Der er en bibelkommentator, en der har skrevet om det her bog, om første Mosebog. Han har skrevet, at han hedder Leopold. Nogle gange gengiver man det her ord, og han velsignede, som står på engelsk, som ordet hilste. Man gengiver altså det her ord, det hebraiske ord, som vi her har oversat til hilste, med hilste. Så siger han om dem, der gengiver ordet, som det er gjort i den her oversættelse. Sandheden er, at disse gamle gudsmænd hilste ved en velsignelse, ganske som Brown, Driver and Briggs, som er et hebraisk leksikon, de korrekt skriver om ordet, det er med en anråbelse om velsignelse. Det er altså stærkere end ordet shalom, som er goddag. Hvis du ikke fattede noget af det, så prøv at lade mig illustrere det for dig ved at tage nogle andre bibeloversættelser. Den, der hedder Bibelen på hverdagsdansk, de oversætter det. Jakob hilste på farao med en velsignelse. Den gamle oversættelse fra 1931, der står Jakob velsignet farao. At velsigne nogen eller noget. Måske har du hørt det her, må Herren velsigne dig. Og du tænker, kan jeg vide, hvad det egentlig betyder? Måske har du slet ikke tænkt over, hvad det betyder, men at velsigne betyder at sige godt om. Jakob går ind. Goddag, farao. Nu siger jeg noget godt om dig. Det er jo ikke Jakob i sig selv, der siger noget godt om ham. Han siger, må Gud sige noget godt om dig. Må Gud gøre en forskel i dit liv. Jakob var ikke en undersåt, der kommer til en hersker. Jakob var som minimum lige mand, fordi han kunne give farao noget, som var bedre end det, som farao kunne give ham. Farao kunne give ham jordisk gods og land. Men Jakob kunne give farao en himmelsk velsignelse. Så jeg har gjort det, at i min bibel, og hvis det er din egen bibel, du sidder med, så er du velkommen til at tage der i den første linje på side 51, hvis du har dronningsbibel, hvor der står, og Jakob hilste, og så skriv velsignet, for det er det, der står. Han velsignede altså farao. Og så siger farao, hvor mange år har du levet? Vi kan jo kun forestille os scenen, men Jakob var jo relativt gammel. Han havde jo troet, han skulle dø sikkert i mange år. Og hvor mange år har du levet? Hvor gammel er du? Er du ved at dø, eller hvad? Du ser lidt gammel og grå ud. Men det var ikke kun derfor. Det var sådan en høflig ting, man gjorde i Mellemøsten og sagde, hvor gammel er du? Man var egentlig ligeglad. Men Jakob, han var ikke ligeglad. Han siger, jeg har levet 130 år i fremmed land. 130 år i fremmed land? Det var da mærkeligt udsagn. Mærkeligt, mærkeligt udsagn. For det første, så var han ung i forhold til sin far og sin farfar. Hans far han nåede at blive 180 år, og hans farfar, Abraham, nåede at blive 175 år. Men han er jo ikke altid ung i forhold til sin far og farfar. Men i forhold til, hvor gamle de blev. Og han var meget ung i forhold til, hvor gamle de 10 første generationer i Bibelen blev. Det er en stort set en gennemsnitsalder på over 900 år, lige deromkring. Han siger, at jeg har boet 130 år i fremme land. Hvis nu, at vi lige prøver at tænke Jakobs liv igennem. Hvor blev han født? Kanaan. Kanaan, som vi kender som det forjættede land, der blev han født. Og så på et eller andet tidspunkt, da han var omkring de 70 år, ikke en lille ung dreng, men da Jakob var omkring 70 år, så er det der med, I måske husker, at han snød Esau, og Esau for førstefødselsretten, Esau var den ældste, og Esau blev rimelig bitter og sur over det her, og så må Jakob løbe sin vej op nordpå imod Paddan Aram, og så bor han derop. Ja, det er i Mesopotamien, som betyder imellem de to floder, imellem Eufrat og Tigris, helt op, hvor de nærmest starter. Der boede han da i fremmed land. Hvad med Kanaan? Det er da ikke et fremmed land. Det var der, han hørte hjemme. Det var det land, som Gud havde lovet Abraham, Isak og ham selv, Jakob. Hvordan kan det land, vi bor i, være fremme? Bibelen siger om det her i blandt andet Hebræerbrevet kapitel 11, vers 13, at med troen i behold døde alle disse, uden at have fået løfterne opfyldt. De havde kun set og hilst deres opfyldelse i det fjerne, og de bekendte, at de var fremmede, og de var udlændinge på jorden. Det var Hebræerbrevet 11, 13. Og i Filipperbrevet kapitel 3, vers 20, der står, men vort borgerskab er i himlene. Derfra venter vi også Herren Jesu Kristus som frelser. Grundsproget i det her udsagn, at jeg har levet 130 år i fremmedland, det er, at ligesom om han kom, er 130 år om at gå igennem en gang. Nu ved jeg ikke med dig, hvordan du bor, og det skal jeg heller ikke blande mig i. Men jeg tager altså ikke og stiller min seng i gang og begynder at hænge billeder op på væggen og sætte en lille natlampe op og mit klædeskab og tænker, og måske min sofa. Det er der slet ikke plads til i min gang. Gangen er ikke et sted, man bor. Gangen er til, for at man kan gå igennem og komme til de steder, man godt kan lide at være. Og det er den her jord, venner. Den her jord er ikke andet end en gang. Fra du bliver født, til du dør, der går du igennem en gang. Og den gang, som du går igennem, er en gang, der kan lede til et af to steder, himlen eller helvede. Og om du tager den ene dør eller den anden dør, det er det, du beslutter i det her liv. Jakob havde forstået, at hans liv her på jorden ikke var permanent. Det var ikke et permanent opholdssted. Og derfor siger han, jeg har levet 130 år i fremmed land. Så siger han også, få og ulykkelige har mine år været. Der er jo ikke nogen af os herinde, selvom nogen måtte nærme sig med hastighed og skridt end andre, der er 130. Der er ikke engang nogen, der er halvvejs til de 130. Så 130, hvordan kan man sige, at det er få år? Ja, det kan man jo, hvis ens far levede 180, og ens far for at leve 175. Hvordan kan man så sige, at de var ulykkelige? De har fået 12 børn, eller 12 sønner, 4 koner, og en af de rigeste mænd i verden formoden. Hvordan kan man sige, at det er ulykkeligt? Det kan man, fordi at hvis vi tænker tilbage på Jakobs liv, hvordan var det så? Jakobs liv illustreres måske bedst med den gamle rutsjebane til. For det var op og nedture det hele. Så kom han op, og så tilbad han Gud, og så røg han ned og prøvede at gøre et eller andet i sin egen kraft. Og sådan var hans liv. Og derfor siger han, få og ulykkelige har mine år. Så står der videre i vers 10, at så tog Jakob afsked med farao og forlod ham. Er der nogen, der har et bud på, hvordan man burde oversætte ordet afsked? Ja. Men velsignelse. Så velsignede Jakob farao og forlod. Men når nu du forlader nogen, når nu du siger farvel, eller hvad du nu må sige, når nu du går din vej, har du så noget at velsigne andre med? Bibelen siger, jeg har modtaget fra Herren og også overleveret til jer. Har du modtaget fra Herren, således du kan overlevere til andre? Kan du få Gud til at sige sådan i meget stor træk noget godt om andre? Fordi at du ved, hvad Gud siger. Du ved, hvordan Gud er, så han kan, du kan give noget videre til andre. Bekymrer du dig overhovedet, om du kan give noget videre til andre? Har det en betydning for dig, om manden på gaden er på vej til fortabelse? Det havde det ikke for Jakob. Han velsignede far og forlod. I vers 11 og 12, der ser vi en indflytning, nemlig at de flytter til landet Goshen. Det sker formodentlig i året 1876 før Kristus. Der står, at de flytter til landet Ramses. Nu kunne vi igen, hvis vi ikke lige gad studere tingene lidt nærmere, klaske vores bibler sammen, løbe ud af døren, ned til pizzeriet og sidde der og spise i stedet for, og aldrig nogensinde studere Bibelen igen, for nogen vil påstå, at det her er en selvmodsigelse i Bibelen. Grunden til, at de vil det, er fordi, at du måske har set The Prince of Egypt, eller for den sags skyld filmen De 10 Bud. Og i de her forskellige film, tegnfilm, der fremstiller man farve, som Ramses den anden. Problemet var, at kronologisk set kan den farve, som, det er ikke den her farve, undskyld, men den farve, som er under Moses, som Ramses den anden. Kronologisk kan den farve ikke være Ramses den anden, for Ramses den anden levede først 400 år efter, at Israel var gået ud af Egypten. Så hvordan kan der stå noget med en by, der hedder Ramses? Altså, vi kender det jo godt, vi har jo Frederiksborg Slot, og det er opkaldt efter en eller anden Frederik, der engang levede for mange hundrede år siden, som, hvis vi lige pludselig skriver et eller andet om her, at der var i landet Ramses, så er der lige pludselig et eller andet, der ikke hænger sammen, med mindre, at byen ikke er opkaldt efter faraoen, men at faraoen egentlig er opkaldt efter byen. Illustrationen vil være, at Frederiksborg Slot ikke hed det, fordi det var opkaldt efter Frederik den, jeg tror det var tredje, det må jeg ikke hænge mig op på, men at Frederik var opkaldt fjerde, det kan godt være, jeg ved det ikke, det er også ligegyldigt, en eller anden Frederik, Frederik i hvert fald. Det er fuldstændig underordnet, det ødelægger ikke vores teologi, om det er det ene eller andet. Frederik, vi er enige om, han hed Frederik. Frederik er opkaldt efter, hvis nu han havde været opkaldt efter slottet i stedet for. Tænk så, hvis det var sådan, det er det ikke, men hvis nu det var sådan, og det kunne meget vel være det, der er sket her, og at grunden til, at man har navnet på en farve i byen, som har det samme navn som en farve her, selvom han levede adskillige 500 år efter det her tidspunkt. Hvis det her ikke er noget, du er meget interesseret i, så er det okay, at du glemmer det. Den del bliver du ikke hørt i bagefter. Det, som er det vigtigste i det her første afsnit, det er det her med, at grunden til, at de fik Goshen, det er, fordi de kendte Josef. Grunden til, at du får noget som helst, åndelige velsignelser, fordi du kender Jesus. I vers 13-26 læser vi følgende. Der var ikke brød på hele jorden, for hungersnøden var meget knud. Egypten og Kanaan vandsmægtede på grund af hungersnøden. Josef samlede alle de penge, der fandtes i Egypten og i Kanaan, de penge, som var indkommet ved salg af korn. Den bragte han til faraos palads, da penge slap op i Egypten og Kanaan, kom alle egypterne til Josef og sagde, giv os brød, hvorfor skal vi dø for øjnene af dig? Der er ikke flere penge. Josef svarede, kom med jeres kvæg, så vi giver jer brød for jeres kvæg, siden I ikke har flere penge. Så kom de med deres kvæg til Josef, og Josef gav dem brød for deres heste, deres får og køer, deres æsler, og det år forsynede han dem med brød for deres kvæg. Da det år var forbi, kom de år efter og sagde til ham, vi vil ikke skjule for dig, herre, at pengene er sluppet op, og vores kvæg har du jo fået, herre, og der er intet andet at give dig, herre, end vores krop og vores jord. Hvorfor skal både vi og vores jord dø for øjnene af dig? Køb os og få vores jord og brød, så vi bliver trælle for farve sammen med vores jord. Giv os såsæd, så vi kan leve og ikke dø, og så jorden ikke ligger øde hen. Så købte Josef al Egyptens jord til farve. Hver Egypter solgte sin jord, for hungersnøden var hård. Sådan kom landet til at tilhøre farve, og folket gjorde han til trælle i hele Egypten, fra den ene ende til den anden. Kun præsternes jord købte han ikke, for præsterne fik deres faste ydelse fra farve. De levede af den faste ydelse, farve gav dem, derfor solgte de ikke deres jord. Josef sagde til folket, i dag har jeg købt jer og jeres jord til farve. Her har I såsæd, så I kan tilså jorden. Af afgrøden skal I give farve en femtedel. De fire femtedele skal I have til såsæd og til brød til jer og jeres familie og børn. De sagde, det er takket være dig, vi lever. Måtte vi finde noget for dine øjne, herre. Vi vil være faraos trælle. Josef gjorde det til lov, og den gælder den dag i dag, at farao skal have en femtedel af afgrøden fra Egyptens jord. Kun præsternes jord kom ikke til at tilhøre farao. Der er faktisk, alt efter hvad vi bedst kan bedømme, været et regimeskifte. Ikke nødvendigvis et helt nyt regime, men i hvert fald et faraoskifte, om ikke andet. Her, fordi der nu taler om Sestotris den tredje, som regerede fra 1878 til 1843 før Kristus. Og husk, at Israel og dets folk flyttede altså dertil i 1876, altså 2 år efter den her farao kom til. Og så sker der jo det, der er jo hungersnød, og egypterne, de har ikke noget, og så kommer de først, og så køber de for deres penge, og så siger vi, at vi har flere penge, og så køber de for deres kvæg, så er de ikke mere kvæg, og så til sidst, så er de nødt til at købe for dem selv. Men hvornår sker det her i tørkeperioden? Jo, det sker der, hvor der står, at da det år var forbi, vers 18, det er efter vores bedste overbevisning det 6. år. Således at de skulle have såsæd, så de kunne så til det 7. år, så når tørken var slut, så kunne de igen få mad. Der var ingen grund til at give nogen såsæd i det 3. år eller det 4. år, fordi det ville de bare så, og det ville dø, for der ville ikke være vand nok. Men det er formodentlig det 6. år, vi har her. Vi ser også, at farao, han får en mægtig rigdom. I kan jo se, at han får lov at eje hele landet. Alle bliver hans slaver, hele landet bliver hans, og så videre. Den eneste grund til, at han får den store velsignelse, tror jeg på, er fordi han lige har velsignet Israel. Bibelen er meget, meget klar. Det er i 1. Mosebog, kapitel 12, vers 3, at de, der forbander Israel, vil Gud forbande, og de, der velsigner Israel, vil Gud velsigne. Og det gælder også for os som land. Hvis vi har en regering, der forbander Israel, så bliver vi som land forbandet. Men hvis vi har en regering, der velsigner Israel, så bliver vi som land velsignet. Så der er lidt at tænke over der. Det her folk, de overgiver sig jo frivilligt som trale. Og de overgiver sig frivilligt til at betale de her 20% i skat. Og det kan godt være, at det hele lyder hårdt, men jeg er sikker på, at ingen af os vil brokke os, hvis at regeringen kommer og sagde, nu skal I kun betale 20% i skatten, og sige, yes, hvor har vi lige pludselig meget til os selv. Vi har 80% til os selv, i stedet for at have vores 20-30 stykker, eller hvad vi ender med at have, når det hele er betalt. Egentlig er alt det her, det er jo et billede på, hvad der sker med os som kristne. Fordi på et eller andet tidspunkt, så slipper vores penge op, og så køber Jesus os. Og så bliver vi hans træl. Der står også i vers 26, at det her, det er stadigvæk lov, og den gælder den dag i dag. Hvad for en dag? 2013? Nej. Men den dag, da det her blev skrevet. I skal huske, når I læser skriften, og I læser et eller andet, se det altid ud fra det tidspunkt, hvorpå det bliver skrevet. Så hvis de fem Mosebøger er skrevet ca. 1400 før Kristus, så skal vi se det ud fra det synspunkt. Ikke ud fra 500 før Kristus, eller 2000 efter Kristus. Vi skal se det ud fra 1430-40 stykker, eller hvad det måtte være før Kristus. Det er vigtigt, så på det tidspunkt var det stadigvæk sådan. Så ser vi til sidst i vers 27-31 Jakobs begravelsesplaner. Israel slog sig ned i Egypten i landet Goshen. Der blev de bofaste, og de blev frugtbare og meget talrige. Jakob levede i Egypten i 17 år. Tallet på Jakobs leveår var 147. Da Israels liv nærmede sig sin afslutning, tilkaldte han sin søn Josef og sagde til ham, vis mig den velvilje, at du vil lægge din hånd under min lænd, og svæv på, at du vil vise mig den godhed og trofasthed ikke at begrave mig i Egypten. Jeg vil lægges til hvile hos mine fædre. Før mig op fra Egypten og begrav mig i deres grav. Han svarede, jeg vil gøre, som du siger. Israel sagde, svæv på det. Det svor han på, så bød Israel sig i bøn over hovedgæret på sin seng. Vi kommer her lidt til et egentlig et nyt afsnit i bogen. Vi ved jo, vi har sagt, at der er to hovedafsnit. De første 11 kapitler handler om fire store begivenheder, og de sidste resterende kapitler fra 12 til 50 handler om fire store personer, nemlig Abraham, Isak, Jakob og Josef. Alt det har de fleste af jer hørt mange, mange, mange gange. I det sidste af de sidste afsnit, Josef-afsnittet, kan vi godt argumentere for, at ved kapitel 47, vers 27, der hører vi om det sidste, der også sker med Jakob. Og hvor at han giver velsignelsen videre, og vi ser, hvordan at Abrahams slægt bliver velsignet. Der står her i vers 27, at de bosætter sig i land, og de bliver frugtbare og uhyre talrige. Da de kommer til Egypten, der var de cirka 100 mennesker. Det havde Jakob sammen med sine fire hustruer brugt 50 år på at præstere de her 100 mennesker sådan i rundtal. Henry Morris har beregnet, det er jo en vækstrate på ca. 6% per år. Og med en vækstrate, altså en befolkningstilvækst på 6% om året, der vil der på 430 år kunne være millioner af mennesker. Ganske som vi ser det beskrevet i 2. og 3. og 4. og 5. Mosebog, med at der var de her omkring 600.000 våbenførmænd. Dertil kom kvinder og børn, de der ikke måtte være våbenfører. Så der har formodentlig været et sted mellem 2 og 3 millioner mennesker, da vi kommer til 2. Mosebog, kapitel 1, og vi ser udvandringen fra Egypten. Og det er slet ikke umuligt ud fra den her 6% befolkningstilvækst per år. En anden ting, der er bemærkelsesværdig, det er, at Jakob levede i Egypten i 17 år. Er nogen af jer, der kan huske noget andet med tallet 17, som vi tidligere har læst? Josef var 17 år gammel, da han røg fangenskab i Egypten. Jakob tog sig af Josef, sin søn, i 17 år. Nu tager Josef sig af sin far i 17 år. Det er da lidt mærkværdigt. Og så siger han, Josef, vil du ikke nok svære på at lægge hånden under min lænd? Og et eller andet sted, måske på låret eller noget i den stil, regner man med, der er. Og sige, du tager mig tilbage til Makpelas hus, begraver mig sammen med Abraham og med Isak. Med Sara, med Rebekka, og ultimativt også med hans hustru Lea. De seks bliver begravet der i Makpelas hul. De tre mænd, som vandrede sammen med Gud, de tre mænd, for hvem Gud han begyndte en nation. Han skabte et folk. De blev begravet der i Makpelas hul. Og så siger han, svæv på det, og han svor på det, og så bøjede Israel sig i bøn over hovedgærdet på sin seng. Måden, hvorpå vi nok skal forstå det, det er, at hvis I forestiller jer, at rundt om mig her, der var en seng, og han har siddet på sengekanten, og Josef har stået der og snakket med ham. Og bagefter, så har han sagt, okay, jeg har nu siddet på sengen. Jeg bøjer mig rundt, så han drejer sig rundt, og så ned over sengen, og ligger på sengen og beder. Det er nok sådan, vi bedst skal forstå det. Når Jakob siger, læg hånden under min lænd, så det ord lænd er det samme udtryk, der bruges tilbage i kapitel 32, vers 26, hvor at Gud han slår hofteskålen på Jakob led, og han giver ham navnet Israel. Og formodentlig er det Jakobs skråstreg Israel, som jeg har fået navnet Israels måde at sige på. Det, som jeg har fået af Gud, det giver jeg videre til dig. Jeg er et vidensbyrd i mit liv. Lad os ikke stoppe endnu, for der er en vigtig, vigtig, vigtig åndelig sandhed, vi mangler. På engelsk lyder det langt bedre, end det gør på dansk. Man siger, at man's extremities, God's opportunities. Vi kunne oversætte det noget i retningen af, at menneskets uduelighed, eller endnu bedre menneskets yderlighed, det er Guds mulighed. Hvis vi tager Jakob som eksempel, så var det på de tidspunkter, hvor Jakob han sagde, jeg kan ikke længere klare mig selv. Jeg er kommet til et sted, hvor at jeg er nået bunden af bunden af bunden. Det kunne for eksempel være på det tidspunkt, da Esau han kommer imod ham. Kan I huske, han kommer sydfra, og Jakob kommer nordfra, og Esau har alle de her krigeriske mænd med, og han tror, nu får jeg altså hugget hovedet til plukfisk. Og der taler Gud til ham. Det er, når vi når yderkanten, når vi når det yderste, vores extremities, som det hedder på engelsk, at vi pludselig giver Gud plads til at arbejde. Og det er i kapitel 47, vers 13-26. I det, at menneskene der, egypterne, de først betaler deres penge og så deres dyr, så er de til sidst villige til og efter at have betalt deres land, betale deres eget liv. De er nået til, at vi har ikke mere. Vi har ikke mere. Hvem er for os som kristne? Hvordan tager vi det rent praktisk? Den sandhed, som vi ser der i vers 13-26, og vender det rundt til et eller andet, vi kan relatere til. Jamen, for det første, så må du indse, at du har brug for en frelser. Hvis du sidder her i aften og føler, jeg kan ikke mere. Jeg er gået planken ud. Jeg står i, ved altså, med at gå planken ud. Jeg står der, hvor at hajerne kan hoppe op og bide mig i store tog. Jeg har i mit bungee jump spring i livet, hænger derude, hvor jeg ikke kan nå at træde tilbage. Jeg er faktisk faldet. Jeg hænger ikke med hovedet nedad endnu, men jeg er faktisk faldet. Der er intet, jeg selv kan gøre. Der er en, der er nødt til at gribe fat i mig og hive mig tilbage op. Der er en, der er nødt til at sige, flytte bajonetten eller hvad det er, sværet fra planken og sørge for, at jeg må gå tilbage indad. Ellers så går det galt, det her. Hvis du står der, hvis du føler, du står der, så for det første, indse, at du har brug for en frelser. Du har brug for en, som hvis det er bungee jumpet, kan hive fat i hætten på dig og hive dig ind, eller kan flytte sværet, og du kan gå tilbage ind ad planken. Du har brug for en, der gør et eller andet. Den frelser er Jesus. Bibelen er klar. Der er ikke frelse i nogen anden, for der er intet andet navn givet under himlen, hvor ved vi kan blive frelst, står der i Apostlene kapitel 4, vers 12. Derudover, så når vi har indset, at vi har brug for en frelser, så må vi indse, at vi kan ikke engang leve det kristne liv. Vi kan ikke engang klare tingene i vores egen kraft. At en ting er, at nu er vi blevet hævet tilbage, og vi står der på klippeafsatsen. Og så står vi der, og så tænker vi, hvad nu skal jeg prøve bungee jump igen? Nå nej, det gik ikke så godt sidst. Vi har brug for en, som hjælper os. Bibelen taler om i Galaterbrevet kapitel 2, vers 20, at jeg er korsfæstet med Kristus. Det er ikke længere mig, der lever, men Kristus lever i mig. Og det liv, jeg nu lever i kødet, lever jeg i troen på Guds søn, som elskede mig og gav sig selv hen for mig. Det vigtige, det er, at det liv, jeg nu lever, det lever jeg i kraft af Kristus. Det vil sige, jeg fatter, at jeg kan ikke leve livet selv. Det er en ting, jeg har fat. Jeg kan ikke klare det selv. Altså, jeg kan knap nok komme ud af sengen om morgenen. Hvordan i alverden skulle jeg kunne klare alle dagens problemer uden Jesus? Han er min frelser, han hæver mig ind, men hvordan i alverden skulle jeg kunne fortsætte livet uden ham? Den måde, hvorpå at du får den nåde, som vi så fint kalder det, til at fortsætte det her liv, det er ved, at vi ydmyger os selv. Ved at vi siger, jeg kan ikke klare det, Jesus. Jeg ved godt, jeg ikke er god nok. Vil du ikke nok hjælpe mig? Sværere er det ikke. Sværere er det ikke. Så vigtige, vigtige sandheder her for hver en af os. Lad os bede sammen. Jesus, vi beder, at du må gøre de her sandheder klare for os, og vi må forstå. Takker dig for dit ord til os.